Me ollaan nyt kävelemässä kohti Günterstrasse 13, jossa taikalaatikko kirjassaan Grass kuvaa hienosti juuri näitä kulmia. Ja siinä vieressä asui Max Frisch ja samalla kadulla itse asiassa Niedstrasse onkin ollut sellainen oikein kirjailijan rykelmä, Johnson myös. Ja jotenkin mä kyllä aina kävellessä täällä tunnen tämän hengen, että musta tuntuu, että nämä tämmöinen pikkunen piste täällä tämän pitkän jatkumon, tämän pitkän jonon perässä voi olla. Voi talsia näitä samoja katuja. Se tuntuu jotenkin aika merkitykselliseltä.
Antaako se jonkinlaisia ideoita? Siis yksinomaan tämä ilmapiiri?
Kyllä antaa. Musta tuntuu, että jokainen kävelyretki tai jokainen kahvilassa istuminen tai jokainen junassa istuminen niin tuo niin kuin jonkun uuden ajatuksen, uuden näkökulman johonkin. Eilen mä itse asiassa junassa istuessa ajattelin, siinä vaunussa oli arviolta ehkä 14 kansalaisuutta. Ja mä olin varmasti ainut suomalainen ja mä tunsin jotenkin kauhean suurta iloa, koska se on Berliinissä jotenkin niin luontevaa, että meitä on täältä joka kolkasta maailmaa tulleita. Mm. Ja ei siinä ole sen kummempaa. Siinä me istuttiin kaikki ja kaikilla oli omat juttunsa ja jotenkin se tuntui hirveän mukavalta. Raskaana oleva nainen istui mun vieressä ja nuori nainen piti pienen tyttönsä kanssa ja he puhuivat jotain minulle tuntematonta kieltä. Ja mä vaan kuvittelin mielessäni sen keskustelun. Ja sellaisen mä usein sitten kirjoitan muistikirjaa. Sen kuvitteellisen keskustelun, että en oikeasti tiedä, mitä ihmiset puhuvat, mutta kuvittelen.
Ja sinulla on aina muistiinpanon välineet mukana.
Joo, ja nykyään on ihan hyväkin, koska sitten joskus, jos se muistikirja unohtuu, niin sitten on puhelimessa kuitenkin tommonen, että voi naputella sinne ylös. Sellaistakin on joskus sattunut, että sitten nolona puhelimen kanssa rämplää ja yrittää saada sinne kaikki kerättyä, mitä tulee mieleen.
Me ollaan nyt matkalla yhteen sinun lempipuistoistasi. Miksi lempipuisto?
No, mä oikeastaan löysin sen Cecilienkärtenin ihan vahingossa. Se on yksi Euroopan suurimmista Art Deco-ulkopuistoista. Se on semmoinen suljettu alue ja aikoinaan siellä asui paljon taiteilijoita, mutta sitten 30-luvun loppu muutti tilanteen. Ja mä ihailen siinäkin Berliiniä, että paljon niistä taloista on myyty, mutta tavallaan on päätetty, että puolet pidetään vuokra-asuntoina ja se on mun mielestä mahtavaa. Että siitä ei voi koskaan tulla mikään eliittipaikka, vaan se on tavallisten ihmisten paikka ja se on musta hyvä.
Isla koira on meidän seurana.
Isla on meidän seurana. Isla odottaa ja puistoon pääsyä malttamattomasti. Siellä on parasta. Voi kieriä.
Kieriä, ja onko siellä kenties kavereita?
No joskus on, mutta oikeastaan aika usein me ollaan siellä ihan keskenämme. Se on sellainen rauhantyyssiä tässä kaikessa. Hyvin hiljaista keskellä. Itse asiassa hulinaa, koska siinä on asema vieressä ja moottoritie menee aika lähellä, mutta siellä puistossa tuntuu, että niinku ketään ei olisi missään.
Eppu Nuotio, kun menet sinne puistoon, niin annatko vain ajatustesi juosta vai onko se paikka, jossa mietit?
Kyllä mä aika usein jään sinne vaan istumaan ja miettimään. Ja usein ratkon just jotain tekstiin liittyviä ongelmia. Sillä lailla, että olen tarpeeksi pitkään siellä hiljaisuudessa, niin sitten mä tiedän kävellessä kotiin, mä jo rupean tietämään, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä ja että mikä siinä mätti, kun mä en saanut kiinni. Ja monta tosi isoakin ongelmaa on ratkonut siellä puistossa. Että se on kyllä silleen, se on tullut tosi tärkeäksi. Tuossa on nyt se Günterin talo, tuo pieni talo. Tällainen kapea tiilitalo ja aikojen alusta asti Günterillä on aina ollut siellä yläkerrassa vuokralaisia. Tiesi Eva Hönitz, meidän alakerran naapuri, joka oli siis yli 30 vuotta Günter Grassin konekirjoittaja. Niin Eva on kertonut näistä kulmista oikeastaan kaiken ja työstä. Ja varmaankin tuolla missä lukee, että Atomkraft, nein danke, asuu ne vuokralaiset. Ja tässä oli Günterin huone.
Alakerrassa
ja hänen tyttärensä Beatrice Grass pitää tässä pientä hoitolaa ja ja että perheellä on tämä talo edelleen. Mutta jotenkin tämä on niinku, itselle on tullut monta monituista kertaa käveltyä tähän. Ja siis ennen muuta nyt, kun mä oon lukenut Graasia tietysti intohimoisesti, niin, kyllä tämä on ollut sellainen pyhiinvaelluspaikka.
Ja sinne tässä on kiva pieni puutarha edustalla.
Niin, ja nuo vanhat puut, kato leikatut, että ne on kauniisti leikatut. Joo. Eikö tämä ole ihana? Vähän kuvaa siinä, kyllä siinä taikalaatikossa mahtavasti. Se on kyllä mahtava kirja, kun se on, siis se on niin kuin tavallaan kuvitteellinen elämänkerta Graasin. Ja se idea on semmoinen, että hän kuvittelee, mitä hänen lapsensa olisivat puhuneet hänestä. Se on sen kirjan rakenne. Se on kuvitteellisia keskusteluja, kuinka ne suomiivat isänsä. Se on aivan mahtavaa. Se on todella, todella hieno. Ja näiden, tosiaan, että se on näin lähellä meidän kotia, niin ehkä siksikin se on mulle nyt just tärkein niissä Graasista, vaikka toki Peltirummu luin justiinsa ja ajatteli, että huhu, tätä aikaa, mitä me eletään ja kuinka ajankohtaiselta se tuntukaa. Ja nyt mä oon sitten, kun mä oon lukenut taas kaikki suomeksi, niin, nyt mulla on se ajatus, että nyt mä rupean sitten lukemaan niitä saksaksi. Ja kun on loistelijaita suomennoksia myös, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä alan olla, kun mä tunnen ne tarinat niin läpeensä, että nyt mä ehkä uskaltaudun sille matkalle myös saksaksi. Ja se tuntuisi myös tosi tärkeältä, että pääsis hänen omaan kieleensä käsiksi.
Kirjailijakorttelista jatkamme Cecilienkerten puistoon. Puisto on saanut nimensä Preussin kruununprinsessan Cecilien mukaan. Idyllistä puistoa ympäröivät vanhat hevoskastanjat ja kesällä siellä tuoksuvat puistoalueen keskelle istutetut ruusut.
Mulla oli ehkä semmoinen käsitys teininä ja silloin kouluaikana, että kirjailijan työllä ei voi mitenkään elää, mutta että mä haluan kirjoittaa kirjoja ja näytelmiä. Ja mä uuvutin mun äidinkielenopettajan siis viemällä yhtä semmoista vähän kansallisromanttistyylistä romaanikäsikirjoitusta hänelle. Aina vaan pyysin kommentteja. Ja sen takia mä ajattelin, että mä haluan näyttelijäksi. Ja sit mä ajattelin, että joo, että musta tulee näyttelijä. Ja sit mä kirjoitan niin kuin tavallaan siinä ohessa. Mä pyrin teatterikouluun, enkä koskaan päässyt. Oli aina niin kuin vähän hilkulla ja sitten vähän vähemmän hilkulla. Sitten mä sain näyttelijäharjoittelijapaikan Rauman kaupungin teatterista. Ja siinä vaiheessa oli semmoinen olo, että mä olin siis 14-vuotiaana debytoinut Iisalmessa semmoisessa harrastajateatterin nuorisoteatterinäytelmällä Titanic Nyt, joka kertoi epäonnisesta luokkaretkestä Ruotsin laivalla. Se oli aika dramaattinen ja kirjoittanut lehtijuttuja Salmettareen ja Iisalmen Sanomiin ja runoja ja kaikkea. Mutta joo, sitten kun mä pääsin sinne Rauman kaupungin teatteriin näyttelijäharjoittelijaksi, niin mä ajattelin, että no nyt tästä näyttelijäurasta tulee totta ja että sit mä kirjoitan tässä sivussa. Oikeastaan mä tiesin vasta silloin, kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi, että nyt musta tulee kirjailija. Siihen asti mä koko ajan ajattelin, että mun pitää hommata joku työ, mistä mä saan rahaa ja tehdä sitä työtä ja sitten kirjoittaa öisin. Mutta sit kun oli lapset, niin sitten jossain vaiheessa rupesi huomaamaan, että ei enää oikein jaksanut kaikkia öitä valvoakaan. Et joskus oli nukuttavakin.
Eppu Nuotion ensimmäinen kirja oli lastenkirja. Vartiainen ja kärpäskopteri kertoo 5-vuotiaasta Vartiaisesta ja kärpäskopterin kuljettajasta Toivo Aleksanteri Kesäkuusta. Eppu Nuotion tekstiin ja Riitta Uusitalon kuviin perustuva kirja ilmestyi vuonna 1994.
Vartijainen ja kärpäskopteri on eräänlainen Pikku Pietarin piha. Jos Aapeli kirjoitti Kuopiosta, niin me kyllä pistettiin Jyväskylä likoon. Se ei niin kuin meinannut mennä millään läpi se kirja. Että se aina palasi takaisin semmoisen kohtelijan kirjeen, että kiitämme mielenkiinnostanne, mutta valitettavasti teoksenne ei mahdu kustannusohjelmaamme. Ja aina mä itkin, kun joku Imatran koski, siis aivan hirveästi, kun se kirje tuli. Ja sitten mä vaan sisuntuneena aina vaan rupesin kirjoittaa uudelleen. Ja lopulta sitten 7. kerta toden sanoi, että kaikille niille, jotka haaveilee kirjailijan urasta, niin mä aina kouluissakin kerron tämän, että ei saa luovuttaa. Jos on niin kuin varma siitä, että mä haluan, niin sit pitää vaan kestää nöyryytystä ja pakkasta ja kieltäviä vastauksia, koska se myös sitten kasvattaa siihen, että lunta tulee tupaan myöhemminkin. Tulee huonoja arvosteluja, tulee kehnoa myyntiä, tulee vähän rahaa, ei tule apurahoja. Kaikkea sitä kirjailijan työssä tulee, mutta sitten tulee niin paljon muutakin.
Eli se halu oli todella kova?
Se oli tosi kova. Ja sitten mä olin jotenkin silleen myös realisti, että sitten kun mä jäin sieltä Jyväskylän Rauman jälkeen, menin siis, olin vähän aikaa, tein telkkarijuttuja ja sitten menin Jyväskylän kaupunginteatteriin, että siinä välissä olin tavannut Kurren, niin kun mä jäin sieltä äitiyslomalle 3. lasta odotin, niin mä olin niin realisti, että mä ymmärsin, että kukaan ei tule mulle kyllä näyttelijän töitä tarjoamaan. Ja mä en halunnut siis mun miehen kautta töitä. Se oli niinku vastenmielinen ajatus, että mun elämä olisi sillä tavalla, että Kurre menisi ohjaamaan jonnekin. Ja aina sanoi, että tämä vaimoni voisi näytellä tässä. Tämä rooli olisi hänelle täydellinen. Niin me sovittiin sitten vaan, että niin ei toimita. Ja mä ajattelin, että tämä on mulle se paikka, jolloin mun täytyy sitten keksiä se työ muualta.
Mikä osa sinussa on näyttelijä, mikä on kirjailija? Kumpi sinä olet nyt?
Kyllä mä olen ehdottomasti kirjailija. Että kirjoittamista mä en voi lopettaa koskaan. Ja sitten mä en ole siis tehnyt näyttelijän työtä enää vuosiin. Mutta niinä hetkinä, kun mä meen jännityksestä tärisevänä, vaikkapa nyt lukutilaisuuteen tai jonnekin kouluvierailulle tai kirjastoon tai kirjakauppaan esiintymään, niin niinä hetkinä mä kaivan siellä takahuoneen yksinäisyydessä se näyttelijä minän esiin ja se auttaa mua selviämään siitä, että vaikka mua kuinka jännittäisi, koska mua jännittää siis aina kaikki esiintymiset, vaikka mä kuinka jännittäisin, niin sillä hetkellä kun mä pääsen sen yleisön eteen, niin sitten se lakkaa. Sitten mulle tulee niin kuin ikään kuin se, että mähän osaan tämän. Että tämä on se, mitä mä oon tehnyt. Että tässähän ollaan yleisön kanssa vuorovaikutuksessa ja se on kivaa. Ja mä saan sen, niin kuin sen tyydytyksen, sen mitä mä kaipaan välillä, niin mä saan sen kyllä aivan täytettyä noilla kirjailijavierailuilla. Se, kun me lähdettiin Jyväskylästä pois, niin se mun kokemus siitä itsestäni oli siis semmoinen, että mä tunsin itseni todella keskinkertaiseksi näyttelijänä. Mä olin koko sen ajan siellä Jyväskylässä kirjoittanut vimmatusti. Ja mä niin kuin tajusin sen, että paras osa sitä teatterityötä minulle oli se harjoitteleminen. Mä rakastin sitä, kun kaikki on vielä auki ja mikä ei ole vielä varmaa ja kaikki yhdessä yrittää niin kuin päästä johonkin. Ja sitten kun se tuli se hetki, että sitä piti ruveta esittää, niin sitten kun osasta ihmisiä ehkä se sammu, se kipinä. Ja mä oon huono kestämään sen kipinän sammumista. Ja sitten mä niinku tajusin, että mä tuun, niinku, että mä en niinku tästä kehity, että musta ei tuu tästä parempaa. Niinä vuosina niin siellä oli ollut siellä Jyväskylässä ihan hirveän tärkeää se, että siellä meillä oli semmoinen pieni naisryhmä ja mä kirjoitin meille juttuja koko ajan. Ja mä kirjoitin sitten opetin yliopistolla lastentarhaopettajia, ilmaisutaitoa heille, niin mä kirjoitin heille lastennäytelmiä. Ja se kirjoittaminen tuli koko ajan niiden Jyväskylän vuosien aikana tärkeimmäksi, mutta luoja paratko, että mä nautin niistä harjoituksista, kun mua oikein höykytettiin näyttelijänä. Se oli mahtavaa. Siis kun oli joku julmuri ohjaaja, niin mä oikein otin ilo irti siitä, että höykytä. Kollega sanoi yhdestä konttauskohtauksesta, kun mua vaan konttautettiin lavalla, että hänen teki mieli tulla huutamaan sinne, että lopettakaa nyt jo sen kiusaaminen. Ja mä ajattelin vaan, että jes, nyt mä löysin tästä jotain. Mä se tajusin, että ohjaaja sanoi, että sun pitää olla hulluna rakkaudesta. Niin se hulluus oli kyllä niin lähellä siinä sen 3-tuntisen konttaussession jälkeen, että mahtavaa.
Niin, missä sä kirjoitat mieluiten?
Kyllä mä kotona kirjoitan mieluiten, mutta mulla ei ole myöskään mitään ongelmaa kirjoittaa junassa tai kahvilassa tai puistossa. Että enimmäkseen mä kirjoitan kotona, mutta kun kesä tulee, että on tällaiset kelit alkaa olla, että pystyy istumaan ulkona, niin kyllä mä aika usein sitten koiran kanssa kesäksi siirryn puistoon. Että sitten mä vähän otan muistiinpanon välineet mukaan, joskus läppärinkin, mutta usein mä teen niin, että mä kirjoitan. Teen niin kuin tavallaan sen aamutyön kotona, että luen sen, missä mä oon menossa ja että mikä mulla on niin kuin se päivän epistola, että mitä mun pitää ratkoa. Ja sitten mä tuun muistiinpanon välineen kanssa ja teen sen niin kuin kirjoitan itselleni ylös ne asiat, koska muisti on sen verran hutera, että on oikeastaan aika hyvä, että on ylhäällä kaikki, mitä pitää tehdä.
Luin tässä muutaman vuoden takaisesta kolumnistasi, jonka olit kirjoittanut, ja siinä kuvasit sitä, mitä sinulla sinä päivänä oli tekemistä. Ja se meni näin. Tänään korjasin tulevan romaanini käsikirjoitusta ja näytelmää. Kirjoitin myös runoja ensi syksyn Tapiola Sinfoniatan kantaesitykseen. Onko tämä tyypillinen työpäivä? Siis näin monta eri asiaa aina.
On se kyllä aika tyypillinen mulle. Että usein se on niin, että mulla on niin kuin joku asia semmoisessa ihan ituvaiheessa. Vaikkapa niin, että mä vasta ensimmäisiä suunnitelmia teen. Tai vaikka on saanut idean uuteen runokokoelmaan ja sitten mä teen niin kuin tavallaan niitä ensimmäisiä semmoisia huteria aakkosia sinne itselleni. Ja sitten joku juttu on ihan viimeistelyvaiheessa, eli sitten pitää vaan tehdä viimeiset korjaukset tai oikolukea tai se on. Ja sitten yleensä on aina sitten joku teatterijuttu, joka on, jos se on musikaali, niin siinä on laulujen sanojen hinkkaamista tai sitten se on jotain muuta, että nyt on just kiva työ, teen tuonne Juha Laukkaselle Nukketeatteri Sytkyille ja Kansallisteatteriin Oscar Wildin Onnellisesta prinssistä. Teen siihen lauluja ja Maija Ruuskanen säveltää. Ja se on niin kuin ihan just tullut työ, jotenka nyt mä oon sen kanssa siinä vaiheessa, että mä luen sitä Onnellista prinssiä ja yritän itse hahmottaa sitä, että mitkä kohdat tästä olisi ne, jotka olisi lauluja. Ja sitten seuraavaksi kuuntelen, mitä säveltäjä on ajatellut ja sitten kuuntelen, mitä ohjaaja on ajatellut. Ja sellaisia. Paljon mun työt on semmoisia ikään kuin puutarhan laittoa, että jotakin ruusuja leikataan ja joitakin istutetaan ja jotkut pitää siirtää paikasta toiseen. Niin sellaista se on se kirjailijan työ. Siis minun tapauksessani, että aina se on kauhean monen semmoista palapeliä. Mutta sitten on semmoinen paikka, kun joku kirja on valmistumaisillaan. Eli se pitää jättää kustantamoon ja se on ihan viimeisillään. Sitten mä jätän kaikki muut. Sitten mä rauhoitan. Sitten ne on ne viimeiset viikot, niin ne on pelkästään sitä yhtä työtä. Sitten mä en enää avaa ovia minnekään suuntaan, vaan mä vaan keskityn, että onko tässä vielä jotain, mitä mä voisin tehdä. Onko joku vielä, mitä mä en ole tajunnut tai huomannut. Tai... ehkä se tulee sitten sieltä teatterityöstä. Ja sitten toisaalta sit mä ajattelen, että se tulee myös jostakin mun geeniperimästä, kun mun isovanhemmat molemmilta puolilta on ollut maatalon ihmisiä. Ja ne on tehnyt kaikenlaisia hommia, että ei ole niin kuin maatalon emäntä ei ole voinut vain lypsää lehmiä, vaan kyllä hänen on ne piirakat paistettava ja matot kudottava ja heinätöihin mentävä ja kaikki muu. Niin, kyllä mä ajattelin, että mä oon tavallaan sellainen maatalon emäntä tässä työssä.
Pääseekö siitä kirjailijuudesta joskus vapaalle?
Mä oon hirveän hyvä laiskottelemaan, mutta en mä tiedä, siis sehän on... se on vähän niin kuin sanoisi koiralle, että lakkaa olemasta koira. Että kyllä mä ajattelin, että aina sitä on kirjailija, mutta... ja ainahan sitä tulee napsittua ihmisten jutuista jotakin talteen, niin kuin mieleen talteen, vaikka koskaan en käytä semmoisen ihan sellaisenaan. Paitsi jos on tuntemattomia ihmisiä, kuten vaikkapa nyt kerran junassa kuulin, kun eräs nainen sanoi toiselle, että mä olisin voinut kuristaa sen. Ja sitten mä katsoin taakseni ja he olivat oikein tyylikkäät, ehkä minun ikäiset naiset jakkupuvuissaan. Ja mä ajattelin, että hieno. Entäpäs jos hän olisikin kurista, mutta hieno repliikki, silloin mä voin käyttää. Mutta en tuttavien puheita, mutta joo. En mä usko, että kokonaan pystyy karistamaan, mutta siis laiskottelun ja semmoisen joutenolon, niin sen mä kyllä osaan. Mä oon kyllä, siis mä osaan huinailla ja vaan olla tekemättä mitään. Miehelle niin se on paljon vaikeampaa, mutta mä oon kyllä hyvä siinä.
Eppu Nuotio, sinulta on julkaistu yli 60 kirjaa, vai ollaanko jo melkein 70?
No, aika lähellä 70, 66 taitaa olla nyt.
Miten hyvin täytyy olla organisoitunut? Nämä on kaikki ilmestynyt, sanotaan, reilun 20 vuoden sisällä.
Joo, siis 94 ilmestyi ensimmäinen. Joo. Sen mä niinku osaan. Semmoisen organisoimisen. Et se on mun hyvä puoli. Mulla on siis kosolti huonoja puolia, mutta organisoiminen on aika hyvä puoli. Ja sitten silloin alussa mä ajattelin, että mä opin kirjoittamaan, oppii kirjoittamalla minun kaltaisen ihminen, joka oppii tekemällä kaiken. Siis mun on vaikea niin kuin semmoista pelkkää lukemiseen, että mä luen jotain, vaikkapa jonkun laitteen ohjekirja. Niin jos mun pitäisi opetella tämän laitteen käyttö sen ohjekirjan kanssa, niin mä mieluummin antaisin sen laitteen pois. Ja mä ajattelen, että kirjoittajana mä oon samanlainen, että mun on ollut kirjoitettava, että mä oon saanut kiinni siitä. Ensinnäkin kiinni siitä, mitkä asiat on ne, mitä mä haluan kirjoittaa, ja toisekseen sitten, että mitkä on ne mun ongelmat, mihin mä kompastun, minkälaisia asioita mä kompastun. Ja sitten, että jotenkin kehittys, niin kyllä se vaatii sitä vaan sitä istumista ja ajattelemista ja kävelemistä ja taas sitten sorvi ääreen palaamista.
Sä olet hyvin monipuolinen kirjailija, siis dekkareita, lastenkirjoja, aikuisten romaaneja, runoja, käsikirjoituksia TV-ohjelmille muun muassa. Miten sinä itse selität tämän aika valtavan suuren kirjon, eri genrejen kirjon?
Mä luulen, että se lähtee siitä, että mä oon ihan kauhean kiinnostunut siis kaikesta. Että se teatteri on pysynyt mulla mukana niin kuin tämän näytelmien kirjoittamisen ja musikaalien kirjoittamisen. Kaiken teatterikirjoittamisen, lasten juttujen teatterille kirjoittamisen kautta. Ja sitten lastenkirjojen kirjoittaminen, niin sitä mä en kyllä lopeta koskaan, koska se on niin yksinkertaista, että jos lastenkirjallisuus loppuu ja lapsille ei lueta, niin sitten ei ole lukevia aikuisiakaan. Että se on ihan semmoinen kunniatehtävä, että mä haluan kirjoittaa lapsille ja mä haluan tehdä lapsille taidetta. Mä haluan tehdä heille kaiken maailman juttuja, teatterijuttuja ja lasten musiikkinäytelmiä, ja mä haluan kirjoittaa heille hyviä lauluja ja lastenkirjoja, koska se on semmoinen, niin kuin mä koen, että se on yksi niistä isoista elämäntehtävistä. Ja sitten kaikki muu, rikokset, siis rikoskirjallisuus tuli kyllä mun elämään silleen vahingossa onnettomuuden kautta, mutta kai me jollakin lailla on siinä pääsemättömissä, että mä aina ajattelin, että no niin, kun mä oon kirjoittanut nää, niin nyt mä en enää. Mutta sitten mä huomaan, että mua kuitenkin kiinnostaa jotkut sellaiset. Mä jää niinku kutkuttaa. Mä rupean miettimään niitä mahdollisia asioita, mitä olisi voinut tapahtua. Ja kyllä ne sitten aina kirjoiksi näkyy kasvavan.
Kun siirryt dekkarin pariin, minkälaisia puolia se sinussa aktivoi, tämmöinen dekkarin kirjoittaminen?
No, kyllä se aktivoi ainakin semmoisen, että sitten rupeaa kuuntelemaan todella tarkkaan kaikkea. Siis kaikkia pieniä keskustelun pätkiä. Aktivoi niin kuin aisti sillä lailla, että sitä niin kuin ympäristöä katsoo eri tavalla. Ja panee merkille ihmisten tapoja kuiskuttaa toisille jossain kahvilassa. Tai vaikkapa nyt ihan semmoisen, että joku huutaa ikkunasta jollekin autoa parkkeeraavalle henkilölle, niin sitten niin panee merkille sellaisia asioita. Tai että vaikkapa tämä paikka, missä me nyt istutaan, se Siiliengärten, että kun mä katson tässä taloja näin, että mä katson, että tuolta, jos tuolla vastapäätä tapahtuisi jotain, niin tuolta toisesta puolelta pystyisi ehkä näkemään, jos sellaisia se pistää. Se, niin kuin, se on jännä, mitä se tapahtuu. Se sitten vaan rupeaa niin kuin ikään kuin noteraamaan sen ympäristön toisella tavalla. Mä oon sillä lailla poliisisukua, että mun isä oli sodan jälkeen passipoliisina Helsingissä. Isän kaksi veljeä oli poliiseja, toinen Punkaharjulla ja toinen Savonlinnassa. Ja sitten isän isoeno oli, Otto Kosonen, oli poliisineuvos ja joku apulaispoliisipäällikkö Helsingissä. Ja poliisimestari, miksi sitä sanottiinkaan silloin. Niin se on ollut jännää, että itse asiassa mä en koskaan kuvitellut, että mikään olisi minusta kauempana kuin poliisin ammatti. Ja nyt mä oon sitten rikoskirjallisuuden kautta päässytkin aika lähelle poliiseja. Ja luonut jonkinlaisen setieni tai yhden setäni semmoisen kuvan sinne Piimarin sarjaan. Juha Heino, poliisimies, oli aika paljon samanoloinen kuin mä muistan mun setäni Niilosedän. Siis sehän Niilosedä kuoli silloin, kun mä olin lapsi, että se on vaan kuva semmoisesta hyvästä poliisista, joka on piirtynyt mihin, jonka mä oon sitten puhaltanut henkiin.
Eppu Nuotio, kun alat kirjoittaa uutta kirjaa, niin kuinka selkeästi sinulla on päässäsi jo se konsepti, mihin suuntaan menet? Vai onko se tavallaan, kehittyykö se tarina sitten enemmän siinä kirjoittamisen myötä?
Joskus se on ihan hirveän selkeä. Joskus on niin kuin ihan valtavan selvä niin kuva siitä, että tämä tarina, että tietää melkein, pystyisi melkein kertomaan sen koko kirjan ennen kuin aloittaa kirjoittamisen. Mutta sitten kuitenkin käy niin, että se kirjoittamisprosessi tulee muuttamaan sitä. Siis se saattaa muuttaa tollaisessa tapauksessa aika pieniä asioita, mutta oleellisia asioita. Ja sitten toisinaan on tehnyt hirveän tarkan suunnitelman mukaan omasta mielestään. Ja heti kun avaa koneen ja aloittaa ensimmäisen luvun, niin tajuu, että ei. Tämä on nyt jo ihan toisessa. Nyt mä oon jo ihan toisessa maassa. Ja se on jännä, että mä oon tehnyt siis muun muassa seuraavan kirjaan niin kustannustoimittajalle niin aika tarkan synopsiksen siitä tarinan kuulusta, että miten se menee. Ja aika pitkälle alkupuolella kirjoittaminen noudatteli sitä synopsista, mutta sitten yhtäkkiä mä tajusin sit kirjoitusprosessin aikana niin kuin aivan valtavia oleellisia asioita, niin kuin, että ei, että mä oon aivan, mitä mä oon voinut ajatella noin, mitä mä oon kuvitellut oikein, että se voisi mennä näin, että sitten se vaan, se kirjoittamisen matka tekee sen, että sitten se yhtäkkiä muuttuu. Ja sitten tajuaa semmoisia asioita, joita ei voisi tajuta niin kuin ilman sitä työtä, sitä naputtamisen, sitä pään ja sormien yhteyttä, niin sitä ei vaan voisi. Ja sitä, siinä tarvitaan sitä ajatteluaikaa väliin. Et yhden päivän tai kahden päivän tai vaikka kolmen viikon aikana tehty synopsis ei koskaan ole sama kuin joku kahden vuoden kirjoittamismatka.
Miten paljon omistat aikaa kirjan ensimmäiselle kappaleelle tai sanotaan ensimmäiselle lauseelle?
Siis on hyvin harvoin, että ensimmäinen lause on jäänyt semmoiseksi, kun se on mun ensimmäisessä versiossa. Usein mä kirjoitan sitten ensimmäisen kappaleen kokonaan uudelleen, kun mä oon kirjoittanut koko kirjan. Ja palaan siihen takaisin, kun se piste on pistetty sinne toiseen päähän, niin sit mä palaan siihen takaisin ja punnitsen sitä. Ja monet sanoo tosiaan, että ensimmäinen ja viimeinen lause on hirveän tärkeitä, mutta mulle ne ei ole kuitenkaan koskaan olleet sitten se. Musta tuntuu, että mulla on niin monta muuta ongelmakohtaa siellä aina, että ne ei ole koskaan muodostunut sellaisiksi ihan mahdottomiksi kynnyksiksi tai semmoisiksi pelottaviksi. Ne kynnykset rakentuu sen tekstin kuljettamiseen ja vaikkapa siihen, että henkilöistä ei tulisi liian paperisia, vaan että ne olisi ihmisiä ja semmoiset. Se on niin kuin se, mitä mä kavahdan, että mä pelkäisin, että ihmiset olisi jotenkin, tai ne kirjahenkilöt olisi vaan semmoisia paperinukkeja.
Ensimmäisen käsikirjoituksen musikaaliin Eppu Nuotio kirjoitti 2000-luvun alkupuolella. Ja siitä lähtien musikaali on kuulunut hänen työympyröihinsä. Eppu Nuotio pohtii musikaalin kirjoittamisen merkitystä kotinsa keittiöpöydän äärellä.
Mä en ole koskaan ollut mikään semmoinen supermusikaalinen henkilö. Siis olen toki musikaalinen, kova laulamaan, mutta en ole esimerkiksi koskaan soittanut mitään soitinta sillä lailla, käynyt musiikkikoulua tai mitään sen tyyppistä, mutta mä oon aina ollut kova musiikin rakastaja. Ja oikeastaan se oli niin, että Jyväskylän kaupungin teatterissa 88-92, niin me tehtiin semmoisia pieniä kabareita, tai minä kirjoitin pieniä kabareita, meitä oli muutama nainen ja me haluttiin, meillä oli palava tarve sanoa jotakin ja teatteri antoi mahdollisuuden tehdä niin kuin ilman eri palkkaa, että he otti tavallaan ohjelmistonsa, mutta että meidän piti itse harjoitella harjoitusten välillä ja mitään ylimääräistä palkkaa ei sitten saatu. Mutta silloin mä rupesin kirjoittaa niin kuin ihan hulluna laulun sanoja ja ensimmäinen juttu, minkä mä kirjoitin Jyväskylään, oli 4 kiloa 200 grammaa. Se kertoi läskistä, naisen tyytymättömyydestä omaan ruumiiseensa. Onpa sitten hyvin hyvin laiha ja rinnaton tai hyvin hyvin persevä ja reitevä ja rintava. Niin siitä, että aina on se kysymys, että onko mä oon väärän tai oikein kokoinen. Ja se oli ensimmäinen juttu ja oikeastaan siitä lähtien, kun mä ensimmäisen kerran kuulin, kun ne omat tekstit lauluina, niin mä tajusin, että tämä on jotakin, jota mä haluan tehdä. Musikaali tuli sillä lailla semmoisena vielä semmoisena ekstrana, että just kun olin ajatellut, että no nyt en kyllä teatteri enää ikinä tee yhtään mitään, että kiitos, näkemiin, tämä on niin hankalaa ja tämä on niin. Niin sitten Tiina Brenner soitti mulle ja kysyi, että kirjoittaisin mulle käsikirjoituksen Märilyn musikaaliin.
Se oli 2005.
Joo, 2005 se tuli ensi ilta, että mä olin kirjoittanut sitä siis 2003 lopusta asti. 2003 me oltiin muuttamassa just silloin Hiittisten saaristoon, kun se Tiina soitti. Semmoiseen saumaan, niin tavallaan aika isoon muutossaumaan, että mun vanhemmat oli kuolleet ja oli ollut semmoiset raskaat ajat ja sitten tämmöinen. Ja se oli huvittavaa, että mä olin ollut, siis mun yksi romaani alkaa, Peiton paikka alkaa sillä, että päähenkilö syntyy samana päivänä, kun muuan Norma Jean kuolee. Siitä se alkoi. Siis mä olin ihan kauhean innostunut, mä olin ihan hirveän, niin kuin, tää on ihan, niin kuin, tää on mahtavaa, mutta ja se, että sitten kun on oikea ihminen, jonka elämästä kirjoittaa, niin sitten pitää valita, että mistä tämä kertoo ja mikä tämä tarina on. Mutta semmoista niin kuin palautetta tai sellaista, että miten musikaalit kirjoitetaan, niin sellaista mulla ei ole oikein mitään hajuakaan.
Miten paljon musiikkitietoutta pitää oikeastaan olla, jotta pystyy tekemään musikaalia?
Mä häpeäisin sitä, jos mä en niin kuin yhtään tuntisi genreä, että mä ikään kuin menisin, että nyt mä kerron jotain uutta tietämättä, että hei, toi on tehty jo 100 kertaa. Että sä kuvittelet vaan, että sä keksit polkupyörän, mutta et sä tosiasiassa keksi. Että kyllä mä oon hirveästi musikaaleja nähnyt, ja sitten mitä mä en ollut nähnyt, niin sitten mä vaan kaivoin ne esiin. Että tällaista musiikkia, nää on säveltänyt, tämmöisiä työpareja, tämmöisiä näkökulmia, tätä laulu voi kertoa. Että se ei ole niin kuin, että jokainen laulu musikaalissa kertoo rakkaudesta, se on harhaa.
Se oli tavallaan vähän semmoinen hyppy johonkin ihan uuteen maailmaan.
Niin, että on ihanaa ja kauheaa. Että, ja sitten tavallaan semmoinen, että tajuaa sen, niin kuin se hiipii tietoisuuteen pikkuhiljaa, että hei, että tämän jutun on myös jotenkin menestyttävä, että tämä on tosi iso taloudellinen satsaus talolle. Että mä en voi niin kuin ajatella vaan, että no mä nyt vaan kirjoitan tässä, mitä mä haluun. Mä kirjoitan just, mitä mä haluan. Että mun täytyy jotenkin tajuta se, että okei, että tää työllistää niin ja niin paljon ihmisiä. Ja tän täytyisi jotenkin mennä myös. Tää ei voi olla se, joka sitten esimerkiksi lomauttaa kaikki teatterin henkilökunnan. Kai semmoinen vastuu sitten hiipi. Ja sitten se oli jotenkin dramaattista, että silloin 2003, kun mä kirjoitin, niin mä sitten mä loukkaannuin niin kuin todella vakavasti sillä lailla, että tipuin portailta, joita en tiennyt olevan, ja pätkin jalkani kolmeen osaan ja olin niin kuin leikkauskierteessä ja semmoisessa toipumiskierteessä enemmän tai vähemmän 2 vuotta. Ja se oli kyllä jännä, että sitten mä tavallaan seurasin sitä, sen jutun valmistumista niin myös aika pitkään sairaalavuoteelta ja kotona. Ja muistan sitten sen ensimmäisen kerran, että pääsin niin kuin kyynärsauvojen kanssa teatteriin. Ja olin ensi illassakin sitten vielä sauvojen kanssa. Että se oli myös omassa elämässä semmoinen iso muutos, että oltiin just muutettu saaristoon. Mutta siitä se alkoi ja sitten musikaalit on jäänyt.
Eppu Nuotio kirjoittaa mielellään naishenkilöistä. Romaanihenkilöt Annukka Lehmus ja Pi Marin ovat hyviä esimerkkejä tästä. Mutta myös hänen käsikirjoittamissaan musikaaleissa keskitytään usein naisiin. Musikaaleja on omistettu niin Marilyn Monroelle kuin myös Elizabeth Taylorille ja Romy Schneiderille.
Mä oon koko urani ajan kirjoittanut sekä paitsi teatteriin tai paitsi musikaaleen, niin teatteriin muutenkin ja kaikissa kirjoissa mun valokeila on jotenkin kääntynyt naista kohti. Ehkä sen takia, että mä ajattelen, kun mä katselen ympärille, niin mä ajattelen, että naisilla on niin paljon semmoisia tarinoita kerrottavana ja niin kiinnostavia tarinoita, jotka ei pääsekään niin helposti esille tai ne jää kuulematta. Ja ehkä mä oon sitten ajatellut, että se on mun tontti, että mä haluan kertoa naisten tarinoita.
Mikä mielestäsi on vaikeinta musikaalin kirjoittamisessa?
Kaikki siinä on tosi vaikeaa. On tosi vaikea saada niin kuin päätettyä, lyötyä lukkoon se, että tämä on se tarina. Koska siis ihmisen mielihän on semmoinen, tai ainakin minun mieleni, että mä herkästi lähtisin sitä polveilemaan ja vähän vielä tämäkin tekisi. Mä haluaisin tunkea jokaiseen 2 minuutin tekstiin niin kaikki, mitä mä maailmasta tiedän. Niin mulle on ollut vaikea se, että mun pitää niin kuin tehdä se päätös, että ei. Tämä ei kerro nyt kaikkea kaikesta, vaan että tämä kertoo tämän tarinan. Niin pysy siinä, se on ensimmäinen tosi vaikea. Toinen vaikea on se, niin kuin se dramaturginen puoli, se rytmin puoli, että sitä hirveän helposti luisuisi semmoiseen itselleen tyypilliseen rytmiin. Et jos on vähän melankoolinen luonne, niin sitten helposti lähtisi viemään semmoiset ballaadi toisensa jälkeen seuraisi. Niin siihen tarvitaan niitä toisia silmiä. Tarvitaan niin kuin sellaista ihmistä, tarvitaan sitä luotettua työkumppania, joka sanoo, että tässä on nyt 5 todella surullista kohtausta peräkkäin, että tätä kato Erkkikään. Tätä on ihan siis, että kuvittele yleisö istumassa siellä ja katsomassa, että ei, voiko mitään masentavampaa olla. Semmoisen, mä oon henkilö, joka tarvitsen sitä toista. Mä oon tarvinnut sitä. Mä tarvitsen sitä kustannustoimittajan romanien kanssa. Mä tarvitsen sitä, että joku sanoo mulle. Että se niin kuin, siis, niin kuin pistää ajattelemaan uudelleen. Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka kirjoittaa niin kuin kaiken valmiiksi. Itse on niin kuin tosi vahvoin, mutta mä en ole sellainen. Mä luulen, että mun kirjoittamiseen on vaikuttanut siis työnäyttelijänä sillä lailla, että mä aina odotin kauhean kiinnostuneena sitä, että mitä vastanäyttelijä tekee, tai sitten, että mitä ohjaajalla on niin kuin sanottava. Musta se oli kiinnostavaa, se harjoittelu oli ihanaa. Se just, että tässä on vielä mahdollista kokeilla toisella tavalla. Tämä ei ole vielä kaikki. Ja se on kirjoittamisessakin mulle itsessä. Jos se kaikki muu on aina vaikeaa, niin parasta on se, että niin kauan kuin se on vain paperia, niin sitä on mahdollista korjata. Siis niin kauan kuin se on tekstiä, niin mä voin korjata sitä. Sitten kun se tulee näyttämölle ja sitten jos sitä ei ole tarpeeksi tehnyt sitä työtä, niin sitten näkee, niin kun ne heikkoudet paljastuu sille, että tämä ei toimikaan lavalla. Tämä oli tosi hyvä idea. Tämä oli ihan mahtava idea. Mä oon ollut tosi innostunut, että siis tämä ei toimi lavalla mitenkään. Että tämä on ihan niin kuin pelkkää jotain dokumentin lukemista tai jotain. Että kun
miten usein se tapahtuu? Että se on tavallaan päässä, se kaikki tuntuu oikealta, mutta sitten että se toteutus näyttämöllä, että se ei muokkaudukaan niin yksinkertaisesti.
No on semmoista tapahtunut. Olen mä ollut siis esityksessä, jossa mä vaan ajattelin, miten mä pääsisin täältä pois. Miten mä pääsisin täältä niin kuin lähtemään. Mutta se oli semmoinen katsomo, että sieltä ei ollut mitään mahdollisuutta. Me istuttiin ihan keskellä. Mulla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä niin kuin lähtemään pois ilman, että mä olisin niin kuin, ilman, että koko näyttelijäjoukko ja koko yleisö olisi kiinnittänyt huomiota. Nyt hän poistuu. Joten sitten mä vaan istuin siellä se on kuuluisa esitys, josta mun mieheni muuten sanoi, että tämähän on niin kuin hääkakulle kusisi. Sehän on mahtava. Siis se on ehkä parasta, että elää ihmisen kanssa, joka tekee tätä samaa työtä. Ja että on hyvin suorat välit, että ei ole koskaan ollut sellaista välit, että joo, kaikki mitä sä teet on tosi loistavaa. Tämä hääkakulle kusisi, niin se on kyllä jäänyt mieleen. Se teatteri on jollakin lailla semmoinen suuri rakkaus, että silloin 1992, kun mä lähdin Jyväskylän kaupungin teatterista pois ja jäin äitiyslomalle, niin silloin mä tosiaan ajattelin, että tämä ovi on nyt kiinni. Miten tämä musikaali tai ylipäätänsä teatterin kirjoittaminen, se on tarjonnut niinku semmoisen, se on ihan niin kuin puhaltaisi hiiloksi, että se aina se roihu syttyy uudelleen, että miten hieno väline tämä teatteri on, miten ainutlaatuista se on, kun se tapahtuu nyt. Kaikkien ihmisten energia ja kaikkien ihmisten elämä vaikuttaa siihen, mitä me saadaan aikaiseksi. Ja se on hirveän hieno laji.
Se on se maagisuus siinä teatterin tekemisessä.
Siis mä näin tuossa keväällä täällä Berliinissä, vuosi sitten keväällä, Maxim Gorki-teatterissa, semmoinen Verrücktes Blut, tämmöinen hullu veri-näytelmä. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin niinku ihan poissa tolalta niin kuukausia sen jälkeen, koska se oli... Se esitys oli semmoinen, että mulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia. Sitten mä katsoin, että hirveästi nuorisoa. Täällä on tosi paljon katsomassa nuoria. Täällä on älyttömästi nuoria. Se näytelmä kertoo semmoista koululuokasta, se on opettaja, naisopettaja, maahanmuuttajaluokasta, naisopettaja. Yrittää pitää saksalaisen kirjallisuuden tuntia ja sitten luokka on hirveän levoton ja se naisopettaja ei saa. Ei saa sitä luokkaa hiljaiseksi ja se yrittää kaikkea. Ja koko ajan niin kuin näkee, että se pulssi nousee ja verenpaine nousee ja se on niin kuin jo ihan... Ja sitten siellä on niin kuin todella törkeitä kielenkäyttöä. Ja sitten siltä naisopettajalta menee hermot ja se ottaa kiinni sitä kaikkein pahimmasta räyhää. Ja sitten hänen repustaan lentää ase. Ja sitten se opettaja nostaa se ase ja se sanoo, että nyt te opitte jotain saksalaisesta kirjallisuudesta. Ja se oli niin vaikuttava esitys, siis sen energia, se miten he näytteli, miten oli läsnä. Ja sitten sen tarinan niin kuin täydellinen, hyytävä semmoinen tunnistettavuus. Siis niin mulle usein käy sitten teatterin kanssa niin, että mä meen, harvoin enää nykyisin meen niin kuin silleen ennakko-odotuksen, tämän täytyy olla jotakin. Ja se on kyllä Berliinissä ollut ihanaa, että tää on siis, että sitä voi niinku... nähdä niin paljon, että olen nähnyt loistavia esityksiä, olen nähnyt keskinkertaisia esityksiä, huonoja esityksiä, mutta aina niissä on jotain, vaikka mä niin kuin en yhtään tykkäisi siitä, niin mä tajun kuitenkin, että joo, tämä on semmoinen ansa, että me ajatellaan, että teatterin tehtävä olisi vaan joko, että sä tykkää tai et tykkää, että se on niin paljon muuta. Se voi jäädä vaivaamaan mua siksi, että se ärsyttää mua, tai se voi jäädä vaivaamaan mua siksi, että se niin kuin tuntuu, että mä en ymmärrä tästä mitään. Ja sitten tavallaan tajuu, että no siihen on juuri pyrittykin. Se halusi kysyä sulta se esitys, että mitä sä tästä maailmasta oikein tajuat.
Muuttuva maailma, tai itse asiassa muuttuva Suomi, on Eppu Nuotion käsikirjoittaman ja Jukka Nykäsen säveltämän Lintukoto-kamarimusikaalin teemana. Lintukoto sai kantaesityksensä keväällä helsinkiläisessä musiikkiteatteri Kapsekissa.
Se lintukoto sinänsä on jonkinlainen, se on niin kuin se kuvitelma Suomesta. Se on se, millaisena me kuvitellaan, että Suomi on ollut. Mutta että ikään kuin se olisi ollut joku pieni onnela, johon maailman pauhu ei ole yltänyt. Ja se on hirveän optinen harha. Siis kaikki maailman tapahtumat kaikkina vuosisatoina ovat aina vaikuttaneet myös Suomeen ja suomalaisten elämään. Että niin kaikki sodat, kaikki kansainvaellukset, kaikki. Ja on ihmisiä, jotka haluaisivat ajatella, että vasta nyt tämän pakolaisaallon aikana tämä meidän lintukoto on mennyt rikki. Välillä on täällä Berliinissä tuntunut siltä, kun on lukenut Suomen uutisia tai katsonut Suomen uutisia, että niin kuin näkisi jotain sellaista outoa, surrealistista painajaisuutta, että eihän tämä voi olla totta. Että onko se nyt ihan oikeasti, että meinaako joku pistää katupartiot pystyyn? Tai että hä? Että polttopullo isku ja näin vastaanottokeskuksia, että mitä? Että, ja sitten siihen suhtaudutaan niin, että mutta täytyyhän kansalaisten hätää ymmärtää. Kyllä tietenkin, mutta väkivalta on väkivaltaa aina. Ei mikään hätä tai mikään huoli oikeuta siihen, että joo, me heitetään polttopulloja. Joo, totta kai. Sitten seuraava selitys on se, että no se nyt oli tämmöisiä, pojat oli siinä vähän nautiskelleet. Se on myös ihan kiva selitys, mutta sekään ei oikeuta siihen, että vaikka me kaikki vähän nautiskeltaisiin, niin ei niin kuin oikeuta meitä ottaa polttopulloa esiin ja heittelee. Et jos me ollaan eri mieltä jostain, jos meitä ärsyttää joku, jos meitä ahdistaa joku, niin se ei oikeuta meitä unohtamaan sitä, miten ihmisiä kohdellaan.
Terävyttääkö se jotenkin sitä katsontatapaa, kun on vähän kauempana? Olet täällä Berliinissä ja seuraat täältä käsin etupäässä niitä tapahtumia, mitä Suomessa nyt tapahtuu, on tapahtunut viime aikoina, niin vaikuttaako se jotenkin siihen katsontatapaan?
Ainakin mulle se on tehnyt sen, että mähän en ole mikään, mä niin kuin ihailen niitä ihmisiä, jotka on kovia, menee nousee barrikadeille, joilla on mielipide kaikesta. Mä ihailen sellaisia ihmisiä hirveästi, niitä, jotka jatkaa väsymättä puolustaa sananvapautta ja jotka on niin kuin puuttuvat jokaiseen asiaan ja jakavat jokaisen uutisen. Tämä on semmoinen, mä taidan olla sellainen vähän arka nyhvelö, että mä en ole suorastaan se ensimmäisenä barrikadille juoksija. Ja mä luulen, että mun kaltaiselle ihmiselle niin tämä etäisyys on tehnyt sillä lailla hyvää, että mä myös tajuan sen, että mä näen niin kuin itseni siinä joukossa. Se on niin kuin sellainen kaksoisvalottunut kuva. Ja toisaalta mä oon täällä etäällä ja katson sitä Suomea niin kuin ulkopuolelta, mutta toisaalta mä näen itteni siellä niin kuin hiljaisena nyhvelönä, niin kuin että ja etkö sanois mitään, että antaisit tämän tapahtua ja mitäänkö et saisi suustas ulos. Sitten kotona miettisi niin kuin 2 vuotta myöhemmin, että olisi pitänyt sanoa. En mä ole ollut aina semmoinen, että mun on ollut hirveän helppo olla niin kuin sanoa just siinä, kun se paikka tulee, niin että mä saan suun auki. Mä oon siis saattanut nieleskellä ja kotiin mennessä pyöräillä ja todella ajatella, että olisi pitänyt sanoa kyllä. Mutta niin ehkä se on myös se, että mä näen itteni siellä niin siinä joukossa. Kun aina puhutaan, että se oli historiallisesti merkittävä aika ja että merkit olivat näkyvissä, niin me eletään nyt kans sellaista aikaa. Me ollaan siinä ja me nähdään kaikki ne merkit. Se on ihan turha sanoa, että ei, mä en aavistanut mitään. Kyllä me kaikki ne nähdään. Ja mä oon niin kuin ottanut itteni niskasta kiinni ja sanonut, että ei enää vaieta, eikä enää niin kuin tavallaan olla sillä lailla kilttejä ja hyväkäytöksisiä. Että pitää sanoa, että ei voi pitää suuta kiinni, on sanottava. Että jos ei sano, niin väistää vastuussa.